dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na ruski avion koji se srušio u oktobru u Egiptu izvršen teroristički napad, saopšten u Moskvi. Jurićemo krivce do kraja sveta, poručio Putin. Svet mora da udari islamsku državu u njenom jezgru, izjavio Kerry u Parizu. Vučić i Guterres obišli izbeglicu u Preševu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u četvrtak i petak u Beogradu. Danas toplo, temperatura do 23 stepena. Zabeležili smo posetu tri Nobelovke izbeglicama u prihvatnom centru Adaševci.
Tužan sam. Mnogo je loše to što se događa u Evropi. Čujem da će posle svega da zatvaraju granice, ali ja moram dalje.
Poslušajte intervju sa Shirine Badi, dobitnicom Nobelove nagrade za mir, koja kaže da islamska država nema veze sa islamom.
To što islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama.
To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi. Čućete i kako je bilo danas u Skupštini Kosova.
Održavanje vanredne sednice Skupštine Kosova opozicija je danas ponovo sprečila bacanjem suzavca u glavnoj skupštinskoj sali.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef Ruske federalne službe bezbednosti Aleksandar Bortnikov saopštio je da je na avion A321 koji se srušio u Egiptu 31. oktobra izvršen teroristički napad. Tokom leta aktivirana eksplozivna naprava jačine do 1,5 kg trotila. Usled eksplozije avion se rasprskao u vazduhu, čime se objašnjava velika razdaljina razbacanih delova aviona, rekao je Bortnikov na sednici Saveta bezbednosti Rusije kojom je predsedavao Vladimir Putin. Putin je obećao da će krivci za napad biti pronađeni i kažnjeni.
Mi budemo iskati ih vizdje.
Tražit ćemo ih gde god da se kriju. Jurit ćemo ih do kraja sveta i kazniti ih.
I pokarajem.
Francuska policija izvela je 128 racija u noći između ponedeljka i utorka u kojima su uhapšene 23 osobe, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve. Zaplenjen je 31 komad oružja, uključujući raketni lanser. Francuski premijer Manuel Valls rekao je da je još nepoznato koliko je ljudi bilo uključeno u terorističke napade u Parizu u petak, u kojima je poginulo 129 ljudi, a 350 povređeno. Nemačka policija je saopštila da su tri osobe uhapšene u Ahenu u vezi sa terorističkim napadima izvedenim u Parizu, prenose nemački mediji. Američki državni sekretar John Kerry je posle sastanka sa francuskim predsjednikom François Hollandeom u Parizu izjavio da civilizovani svet mora da pojača napor u borbi protiv islamske države gonjenjem te terorističke organizacije u njenom jezgru.
My sense is that everybody understands that with Lebanon's...
Mislim da svi razumeju da posle napada u Libanu, onoga što se desilo u Egiptu, posle Ankare i napada u Parizu, moramo da pojačamo naše napore da udarimo u njihovo jezgro gde planiraju te stvari.
To hit them at the core where they're planning these things.
Najmanje 8 osoba je nastradalo kada se plastični čamac koji je prevozio izbeglice prevrnuo nedaleko od obale grčkog ostrva Kos, saopštila je grčka obalska straža. Oni su naveli da su uspeli da spasu 7 ljudi i lociraju tela 8 nastradalih, a u toku je i potraga za još 3 do 5 osoba koje se vode kao nestale, prenao je AP. Premijer Srbije Aleksandar Vučić ponovio je da Srbija neće podizati ograde i bodljikave žice na svojim granicama i da će sprovoditi kontradiverziju preglede svuda i na svakom mestu. Vučić je sa visokim komesarom UN-a za izbjeglice Antonijom Guterešom obišao privremeni prihvatni centar za migrante u Preševu, gde su se upoznali sa procedurom i uslovima u kojima migranti borave. Mirjana Milankovski iz UNHCR-a je rekla da trenutno u prihvatnom centru boravi oko 600 ljudi. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dočekaće u četvrtak generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga, koji će boraviti u dvodnevnoj poseti Srbije. Najmanje jedna osoba je poginula u zemljotresu jačine 6 stepeni Richtera koji je pogodio priobalni deo Grčke nedaleko od ostrva Levkade, saopštila je grčka policija. Epicentar zemljotresa bio je 13 km zapadno od ostrva Levkade u Jonskom moru. Grčka vlada objavila je da je postigla sporazum sa svojim poveriocima iz Evropske unije i MMF-a o nizu mera štednje, čime se otvara put da zemlje eurozone u petak deblokiraju 12 milijardi eura zajma Grčkoj. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama doputovao je na Filipine i pred vojnom fregatom obećao podršku u jačanju bezbednosti u morima koji okružuju tu zemlju. Obama će u Manili učestvovati na samitu zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje zajedno sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom i drugim svetskim liderima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se svetskoj vesti dana. Rušenje ruskog aviona A321 u Egiptu 31. oktobra, kada je poginulo 224 putnika i članova posade, posledice terorističkog čina, saopšteno je u Moskvi. Rusija je ponudila 50 miliona dolara za informaciju o počiniocima. Istovremeno, u Francuskoj i Belgiji se nastavlja potraga za odgovornima za teroristički napad u Parizu prošloga petka, u kojem je do sada poginulo 129 ljudi. Pripremila Mirjana Rakela.
U jeku straha diljem svijeta zbog pokolja u Parizu, ruske tajne službe objavile su da su na avionu koji je srušen iznad Sinaja pronađeni tragovi eksploziva. Aleksandar Bortnikov, šef FSB-a, informirao je predsjednika Vladimira Putina da je tokom leta od Sharm el-Sheikha do Sankt Peterburga detonirana bomba napravljena od 1,5 kg TNT-a. Putin je obećao da će potraga za onima koji stoje iza napada biti nastavljena, bez obzira gdje se krili. Naći ćemo ih u bilo kojem kutku svijeta i kazniti ih. Istodobno u potrazi za odgovornima za teroristički napad u Parizu, Francuska je mobilizirala 115.000 pripadnika policije i vojske. U toku je lov na jednog od osumnjičenih za napad, Salaha Abdeslamana. Vjeruje se da se krije u rodnoj Belgiji. Tamošnja policija je objavila nove fotografije osumnjičenog pripadnika militantne Islamske države. Belgija je podigla razinu opasnosti od terorizma. Otkazana je večerašnja nogometna utakmica Belgija-Španjolska. Francuska policija izvela je više od 160 racija tokom noći, a mediji tvrde da je u jednom pariškom predgrađu pronađena takozvana sigurna kuća u kojoj su se krili napadači. Sve članice Evropske unije spremne su pomoći Francuskoj u ovom trenutku. Američki državni tajnik John Kerry nakon susreta sa francuskim predsjednikom Françoisom Hollandom izrazio je uvjerenje da će se Pariz nakon tragedije brzo oporaviti, kao što je to uvijek radio. Također je kazao da razina suradnje između dvije zemlje ne može biti viša. Složili smo se da izmjenjujemo više informacija. Siguran sam da će militantna grupa Islamska država idućih tjedana biti pod većim pritiskom. Osvajamo sve više teritorija, a oni ga gube. Francusko ministarstvo obrane saopćilo je da su nastavljeni zračni udari po uporištu militantne Islamske države u Raki, utvrdi džihadista na sjeveru Sirije. Predsjednik Hollande naredio je nuklearnom nosaču aviona Charles de Gaulle da se zaputi prema sirijskim vodama. Sa 26 aviona, koliko ih je na brodu, ponosu francuske mornarice, zračni udari protiv militanata dodatno će se pojačati, prenosi BBC.
Tužni smo zbog terorističkih napada u Parizu, kažu za Radio Slobodna Evropa izbjeglice koje ovih dana prolaze kroz Srbiju. U prihvatnom centru Adaševci, gde većina njih predahne pre odlaska za Hrvatsku, trenutno je 1700 migranata koji čekaju prevoz ka zapadnoj Evropi. Njih su na proputovanju evropskom izbjegličkom rutom obišle i tri dobitnice Nobelove nagrade za mir. Tamo su bili i Jasmina Lazić i Zoran Glavonjić.
30 autobusa kojima su izbjeglice stigli iz Preševa i sa bugarsko-srpske granice, utorak pre podne čekalo je na parkingu motela Adaševci da ih preveze dalje. U jednom od njih u redu za polazak ka vozu Šid, Slavonski Brod, bio je i 17-godišnji Mehdi iz Irana, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da posle dešavanja u Parizu strahuje kako će putovati dalje.
Tužan sam. Mnogo je loše to što se događa u Evropi. Žalim zbog sve nesreće koja se dogodila tim ljudima. Čujem da će posle svega da zatvaraju granice, ali ja moram dalje. Nemam gdje da se vratim, nemam pasoš, nemoguće je da krenem ponovo u svoju zemlju.
Ranije je svakog dana u Adaševcima bilo tri puta više izbjeglica koje na tom punktu imaju priliku da se odmore, dobiju hranu i medicinsku pomoć, ali u posljednje vreme priliv migranata sa juga drastično opao. Svi se registruju na ulasku u Srbiju i ta procedura, kako za naš program kaže Jelena Šurlan iz Komesarijata za izbjeglice, nije promenjena posle terorizma u Francuskoj.
Mi nastavljamo da radimo kao i pre. Pre ulaska u samu registraciju svako lice prođe nekoliko bezbednosnih provera, onda mu se uzimaju otisci, radi se fotografija i unosi se u jedinstvenu bazu podataka. Unosom u tu bazu vrši se i provera da li negde postoji potraga za tim licem.
I na ovom punktu svakodnevna slika su izbjeglice sa malom decom, koja su često bosa i uplakana, umivanje na cisterni sa vodom, podela hrane iz kartonskih kutija, pomoć lekara najistrpljenijima i kratkotrajni odmor u šatorima. Iako vidno umorni, neki od migranata pesmom su dočekali tri Nobelovke, Tavakol Karman, Jody Williams i Shirin Ebadi, koje su ih posetile da im pruže podršku.
Dušmane su manje vode, Ivano
Jemenka Tavakol Karman rekla je za naš program da joj se srce steglo po dolasku na ovaj punkt.
Jako sam tužna. Ovi ljudi zaslužuju normalan život, dostojanstvo i prosperitet u normalnoj zemlji, bez rata i patnji. Zašto su oni ovde? Zašto? Zato što idu za boljim životom. Morali su da pobegnu od diktature i terorizma.
U prihvatnom kampu Adaševcima izbjeglice u autobusima na parkingu ili okolnom prostoru čekaju dan i noć da bi nastavile put ka Šidu, jer voz odatle na svaka 4 sata ide ka Hrvatskoj, ali za sve odmah nema mesta. Vozač Zdravko Melev kaže da put od Preševa do zapadne granice ume da potraje.
Pa 18 sati sam čekao ja prošle nedelje. Nije lako, evo, pogotovo kad vidite ovu decu, evo jutro slično gledam kako ide jedno malo ovako dete, boso ide dole po ovom betonu. Ja ne znam kako to oni izdržavaju.
Fuad Mirza, jedan od mnogih Kurda izbjeglica, posle duge stanke dočekao je red na voz, u koji je ušao sa puno nade.
Germany, Berlin.
Odoh za Nemačku, za Berlin. Teroristi su opet doveli svet u opasnost, ali se nadam da neće pobediti. A mi ćemo se jednom vratiti u naše zemlje kada dođu sloboda i demokratija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Adaševaca, Jasmina Lazić i Zoran Glavunjić.
A Shirin Ebadi, iranska advokatica, bivša sudija i aktivistkinja za ljudska prava, dobitnica Nobelove nagrade za mir za ogromne napore u borbi za demokratiju i ljudska prava, koja boravi ovih dana u Srbiji gde posećuje centre za prihvat izbjeglica sa Bliskog istoka, govori za Radio Slobodna Evropa o posljedicama terorističkih napada u Parizu, o tome šta je rodno tle islamskog fundamentalizma oličenog u islamskoj državi i koje zapadne strategije neće uspjeti u borbi protiv tog zla. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Gospođo Ebadi, strahujete li da će teroristički napadi u Parizu okrenuti Evropsku uniju protiv izbjeglica?
To što islamska država radi uopšte nije islam. Ona samo zloupotrebljava ime islama. To su teroristički akti i ja se iskreno nadam da ta njihova zlodela neće otežati situaciju izbjeglica koje stižu i traže azil u Evropi. Također se nadam da će islamske zajednice govoriti o tome i osuditi ono što radi ISIS, kako bi svi znali da to nije dobro ponašanje i da nije prihvaćeno nigde u svetu.
Novi poljski šef diplomatije rekao je na poljskoj televiziji da sirijske izbjeglice koje hrle u Evropu mogu biti obučene da stvore armiju i oslobode svoju domovinu. Kazao je da je bolje da izbjeglice budu angažovane na taj način umjesto što ispijaju kafu na nekoj berlinskoj aveniji. Kako komentarišete ovakav stav?
Veoma mi je žao da čujem da on želi da priprema ili možda trenira te ljude da idu i vode rat. Te ljude treba da pripremamo i treniramo da budu spremni da se uključe u društvo u kojima žive, da postanu doktori, pravnici, knjigovođe. Zašto bi ih iko pripremao i obučavao da vode rat, da bi svet učinili gorim nego što jeste?
You are witnessing yourself.
I sami ste svedok tome da različite evropske zemlje podižu bodljikavu žicu na granici. Jeste li razočarani odnosom koji zemlje članice Evropske unije imaju prema izbeglicama?
Razlog zbog kojeg sam ovde sa još dve dobitnice Nobelove nagrade jeste da posetim izbegličke kampove i da pošaljem poruku Evropi da ovi ljudi nisu pretnja, nego da naprotiv mogu biti šansa u izgradnji budućnosti Evrope.
Sreli ste se sa izbeglicama u kampovima za prihvat ovde u Srbiji. Kakvi su vam utisci?
Naravno, još uvijek nismo završili. Kao što znate, do sada smo obišli samo jedan kamp ovde. Ali jako sam se rastužila u tom kampu jer sam videla mnogo mladih ljudi koji su morali da napuste svoju zemlju i svoje porodice, da ostave sve iza sebe i uzmu svoj život u svoje ruke. To me je jako rastužilo. Integralni intervju sa Shirine Badi možete naći na našoj internet strani i čuti u jutarnjem programu u nedelju 22. novembra u 9:30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na ruski avion koji se srušio u oktobru u Egiptu izvršen teroristički napad, saopšten u Moskvi. Jurićemo krivce do kraja sveta, poručio Putin. Svet mora da udari islamsku državu u njenom jezgru, izjavio Kerry u Parizu. Vučić i Guterres obišli izbjeglicu u Preševu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u četvrtak i petak u Beogradu. I sutra toplo do 23 stepena. Poslanici vladajuće koalicije u Prištini usvojili su budžet Kosova za 2016. bez prisustva opozicionih stranaka. Opozicija je u glavnoj sali ponovo upotrebila suzavac u znak protivljenja sporazumima sa Srbijom i Crnom Gorom. U međuvremenu specijalne jedinice policije Kosova upotrebile su suzavac ispred Skupštine nakon što su simpatizeri opozicije počeli da gađaju zgradu Skupštine i pripadnike policije bojom. Demonstranti su uzvikivali: zajednica neće proći. Javlja Amra Zineli.
Održavanje vanredne sednice Skupštine Kosova opozicije danas ponovo sprečila bacanjem suzavca u glavnoj skupštinskoj sali, a pošto im policija nije dopustila da se okupe ispred govornice. Usledila je pauza, te je sednica potom nastavljena u drugoj sali unutar zgrade, gde opoziciji nije bilo dopušteno da prisustvuju. Kao uslov za održavanje sednice, opozicija traži da premijer i vlada Kosova ponište sporazume sa Srbijom o zajednici opština sa srpskom većinom i sa Crnom Gorom o demarkaciji granice. Premijer Kosova Isa Mustafa na početku zasedanja izjavio da se ne mogu tolerisati ovakvi kriminalni akti pojedinaca. Izražavam svoje neslaganje, kao i vlade Kosova, ali i građana, sa ponašanjem opozicije na današnjoj, ali i ranijim sednicama, rekao je premijer. On je naglasio da je takvo ponašanje u Skupštini neprihvatljivo. Oni koji napadaju, oni koji bacaju suzavac i ugrožavaju život poslanika i vlade, diplomatskih predstavnika, oni moraju da odgovaraju pred zakonom, poručuje Mustafa. Njegov prvi zamenik Hašim Tači naveo da se na poslanike nije bacio samo suzavac, već i otrov, te njihovo ponašanje ocenio ludačkim. Nemajući argumenta za suočavanje u Skupštini Kosova, ovi lideri opozicije dobili su nas u nimalo zavidnu situaciju, kazao je Tači. Sednici prisustvovao i američki ambasador Greg Delaby, koji je po završetku sednice izjavio da nasilje treba da prestane, te da su predstavnici naroda izabrani glasom građana. On je rekao da je uz poslanike i uz policiju Kosova. A poslanici opozicije smatraju da je današnja sednica vladajućih stranaka bila ilegalna, te da odluke koje su donete na njoj nisu zakonske. Visari Meri, lider pokreta Samopredeljenje, kazuje da policija nije dopustila opoziciji da uđe u alternativnu salu. Policija Kosova je danas bila nasilna prema poslanicima i nije nam dopustila da odemo do sale. Onemogućila nam je kretanje, upotrebila je suzavac, od kojeg su dva poslanika Samopredeljenja, Albin Kurti i Aljbuljena Hadžiju, povređeni, kazuje i Meri. Policija Kosova međutim je demantovala tvrdnje Samopredeljenja i navela je da su upravo pristalice ovog pokreta bacale suzavac, te da je povređeno 6 policajaca i 1 demonstrant, a da su 2 osobe uhapšene. U međuvremenu, u blizini zgrada Skupštine i vlade raspoređene su specijalne jedinice policije Kosova. Osim što su specijalci ispred Skupštine Kosova, deo grada i trg Ibrahim Rugova inače su blokirani zbog dolaska jordanskog kralja u zvaničnu posjetu u Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Po nalogu tužioca iz posebnog odeljenja za ratne zločine tužilaštva BiH, pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA jutro su na području Goražda i Sarajeva uhapsili Ibru Merkeza, Ešafa Hurića i Ahmeta Sejdića. Uhapšeni su pod istragom u dva predmeta, a sumnjiče se da su kao visoki zvaničnici policijskih i vojnih struktura počinili ratne zločine nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Goražda tokom 1992. i 1993. Jedan od uhapšenih, Ešaf Hurić, je trenutno komesar policije Bosansko-Podrinjskog kantona, izveštava Alen Bajramović.
Akcija SIPA izvedena je rano jutros po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, a uhapšeni aktuelni i bivši visoki oficiri policije i armije Bosne i Hercegovine privedeni su u prostorije SIPA u istočnom Sarajevu. Portparol SIPA Kristina Jozić.
U okviru ove akcije slobode su lišene osobe inicijala E, H i IM zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva na području općine Goražde tokom 1992. i 1993. godine. U okviru drugog predmeta policijski službenici SIPA jutro su slobode lišili i osobu inicijala AS zbog postojanja osnova sumnje da je počinila krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika na području općina Višegrad, Rudo i Goražde tokom 1992. i 1993. godine.
Starješine u tadašnjoj stanici javne bezbjednosti Goražde Ibro Merkez i Ešef Hurić, koji je uhapšen na dužnosti policijskog komesara Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, osumnjičeni su da su učestvovali u sprovedbi komande predsjedništva Skupštine općine Goražde o koncentraciji srpskog stanovništva koje živi na području Goražda i razoružavanju stanovnika sela Bučje, te protivzakonitom zatvaranju u prostorijama policijske stanice u Goraždu. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Zatočeni civili su navedeni u objektima držani nečovječnim uvjetima više mjeseci sve do 93. godine, a kao posljedica zatočenja, loših uvjeta i nepružanja pomoći dvije osobe su smrtno stradale. Kao posljedica navedenih zločina desilo se trajno raseljenje srpskog civilnog stanovništva s navedenog područja.
Ratni komandant 1. Višegradske brigade armije Bosne i Hercegovine Ahmed Sejdić tereti se za zločine protiv civila i ratnih zarobljenika, dodaje Grubešić. Nakon akcije hapšenja, hitan sastanak sa predstavnicima vlasti u Bosansko-Podrinjskom kantonu zatražila je koordinacija boračkih udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Vraćamo se domaćim temama. Skupština Vojvodine raspravlja o amandmanima na tekst zakona o poljoprivrednom zemljištu. Taj akt će uskoro biti pred poslanicima Republičkog parlamenta. Vladajućoj koaliciji koju predvodi Demokratska stranka sporne su dve tačke: prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta i netransparentna dodela tih površina investitorima, izveštava Norbert Šinković.
Prodaja poljoprivrednog zemljišta i dodela jedne trećine tih površina u svim lokalnim samoupravama u Srbiji investitorima bez javne licitacije. Ovo su najspornije tačke predloženih izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu. Predlog zakona predviđa da lokalne samouprave deo zemljišta dodele jednom investitoru na 30 godina samo na osnovu mišljenja komisije pri resornom ministarstvu. Tekst predviđa i prodaju poljoprivrednog zemljišta. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Branislav Garoški.
Smatramo da to nije dobro rešenje, jer će na taj način biti oštećeno negde između 10 i 14 hiljada registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, dakle vojvođanskih poljoprivrednika koji su do sada bili zakupci te zemlje. Dakle, 30% državne zemlje bi trebalo se dati na 30 godina, isključivo u dogovoru sa komisijom koju formira Ministarstvo poljoprivrede bez jednog unapred poznatog kriterijuma. Takođe nam je sporno rešenje o prodaji državnog zemljišta, jer smatramo da su predložena zakonska rešenja takva da do te prodaje našim poljoprivrednicima neće doći nikada ili će opet biti u netransparentnom postupku koji omogućava da se ciljano opredeljuju parcele za prodaju koje će dobijati samo oni koji su bliski lokalnoj samoupravi.
U slučaju da predloženi amandmani ne budu prihvaćeni u Republičkoj skupštini, Pajtićeva Demokratska stranka, koja je na nivou Vojvodine još na vlasti, krenuće u izradu novog zakona, kaže Nenad Borović iz te stranke.
Jer smatramo da javna rasprava koja je prethodila skupštinskoj proceduri je bila traljavo organizovana u vreme godišnjih odmora.
Vučićeva Srpska napredna stranka tvrdi da je reč o manipulaciji i odbacuje optužbe. Predstavnik naprednjaka u Skupštini Vojvodine Đorđe Milićević na pitanje Radija Slobodna Evropa da li ovo znači da su i poljoprivredne asocijacije koje se protive ovakvim rešenjima neosnovano su protiv predloženog zakona, dao je polovičan odgovor.
To je zamena teza predlagača ovih amandmana. Prema informacijama kojima ja raspolažem, više poljoprivrednih asocijacija je učestvovalo u kreiranju ovog predloga izmena zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A iz Novog Sada idemo u Čajetinu. Naša sljedeća tema je ko smenjuje po Čajetini. Smenjen je rukovodilac skijališta Tornik Bojana Božanić kaže da je smenio direktor javnog preduzeća skijališta po nalogu Andreja Vučića, premijerovog brata. I skijališta Srbije odgovaraju da je to besmisleno i da je smenjena zbog mimoilaženja u komunikaciji sa menadžmentom. U Čajetini su smenjeni, podsjećamo, i još neki rukovodioci filijala republičkih javnih preduzeća. O svemu tome, Novka Ilić.
U Čajetinskoj opštini ovih dana došlo je do nekoliko smena rukovodilaca republičkih javnih preduzeća po nalogu menadžmenta iz centrala u Beogradu. Tako je smenjena i Bojana Božanić sa mesta rukovodioca skijališta Tornik, koje je u okviru javnog preduzeća skijališta Srbije, a ona kaže to je po nalogu Andreja Vučića, premijerovog brata.
Dobila sam obaveštenje od direktora javnog preduzeća i od člana nadzornog odbora da više ne mogu da obavljam funkciju rukovodioca skijališta u Torniku, zato što to ne dozvoljava brat premijera.
Božanić kaže nije napravila nikakve greške u radu.
Nisu imali ni jednu primjedbu, pa i tog dana kada su mi to saopštili da je bilo bilo kakvih problema u komunikaciji ili bilo šta drugo, a to pokazuje naravno i najuspješnija sezona u istoriji Tornika, kako zimska, tako i letnja.
Iz skijališta Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu smene su normalna stvar i dolaze kada se dogode neki nesporazumi u radu. Ana Jovanović, PR skijališta Srbije.
Skijališta Srbije zaista neće da komentarišu ovakve besmislene navode i razrešenje Bojane Božanića mesta rukovodioca skijališta Tornik je isključivo odluka direktora i menadžmenta skijališta Srbije i do sada je bila praksa, kao što je praksa u svim firmama, da kada dođe do određenog mimoilaženja u načinu funkcionisanja i poslovanja, da se radnik premesti na drugo radno mesto u okviru iste organizacione jedinice. Tako je i ovo slučaj. Bojana Božanić će ostati da radi naravno u skijalištima Srbije, samo na drugoj poziciji.
Božanić, koja je dugo u garnituri vlasti Čajetinske opštine, ne prihvata ovako obrazloženje.
A zamereno mi je da sam na društvenim mrežama bila za opštinu Čajetina u onoj aferi pljačke državne imovine koja je pokrenuta tim spornim rešenjem koje je potpisala ministarka Mihajlović.
Sve ovo što se sada događa u Čajetini je zapravo nastavak sukoba vladajuće Srpske narodne partije i naprednjaka, a sukobi dobijaju različite oblike i intenziviraju se pred lokalne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju jedna vijest iz sveta. Filmski reditelj Steven Spielberg i pevačica i glumica Barbara Streisand nalaze se među 17 ovogodišnjih dobitnika predsjedničke medalje za slobodu, saopštila je Bela kuća. Ova medalja, najviše civilno priznanje u Sjedinjenim Državama, dodeljuje se za doprinos američkoj bezbednosti, svetskom miru i kulturi. Među dobitnicima ovogodišnje nagrade su i pevačica Gloria Estefan i Shirley Chisholm, prva afroamerikanka izabrana u predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Na ruski avion koji se srušio u oktobru u Egiptu izvršen teroristički napad, saopšten u Moskvi. Jurićemo krivce do kraja sveta, poručio Putin. Svet mora da udari islamsku državu u njenom jezgru, izjavio Kerry u Parizu. Vučić i Guterres obišli izbjeglicu u Preševu. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u četvrtak i petak u Beogradu. I sutra toplo, temperatura do 23 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Sljedeća emisija na programu je u 18 sati kada možete slušati regionalne aktualnosti. U međuvremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!